Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u dalšího 61. vydání podcastu Echo Porada. Tentokrát na stánku stále leží naše poslední vydání, kde na titulní straně fotografie z Formanova filmu a bude tam ležet ještě celý tento týden, protože je to dvojčí.
Protože to je ležák.
Je to. Ano. Protože je to dvojčíslo, Jirko.
Tam leží lidi, že jo?
A přihlásil se o slovo Jiří Pilňás, který...
Pilný peňás,
Jiří Peňás.
Dobrý den.
Daniel Kaiser.
Čau.
Ondřej Šmigol.
Dobrý den.
Který se vrátil z Izraele. A o Izraeli se budeme bavit jako o prvním tématu. Pak se dotkneme druhého kola prezidentských voleb na Slovensku. A máme tady velký prostor pro Dana ohledně cenzury, nových opatřeních, které přicházejí z Evropského parlamentu. A pokud zbyde čas, tak bychom se mohli trochu podívat na průzkum, který zapadl, který provedla renomovaná agentura Ipsos o tom, že většina populace nejen v České republice, ale i v Evropě nevěří elitám. Je to skoro 60%. To je docela varující číslo. Tak jdeme na to. Ondřej, jak dlouho jsi byl v Izraeli?
A týden na kus, takže nějakých 10 dnů, myslím.
A co jsi tam viděl?
Viděl jsem tam, co jsem viděl, tak zapěl je tam vidět v pole v té společnosti, že Izraelci jsou stále jako nějaká jako jejich odhodlání dotáhnout tu operaci válku v Gaze dokonce nějak neklesá, ať člověk vidí všude transparenty odkazující na ty rukojmí bring them home. Když se člověk baví s Izraelcem na ulici, tak jako všichni v podstatě jako říkají, že Hamas se potřeba zničit, ten nevypadá to, že by chtěli nějak měnit. A potom jsem byl se podívat na tom místě, kde proběhl ten masakr na tom hudebním festivalu, kde což je to docela silný zážitek, je tam takový jako vytvořený narychlo jako památník, kdy tam každý z těch zavražděných tam má jako svoji jako tyč z podoby znovu, to se jako ty pozůstalí, ta rodina může...
Kolik tam zahynulo lidí vlastně na tom?
Se říká přes 300 na tom festivalu. A zároveň vláda už slíbila, že tam vznikne jako permanentní památník a tam jsme byli, tam jsem byl o víkendu, když byl zrovna víkend, to byla sobota, čili jejich šábez, takže oni Izraelci měli nějaký volno a bylo se tam podívat jako hromada lidí, taky tam všichni nějak jako...
A v těch kibucech,
kde tam jsem nebyl, ty nejsou...
teroristi ty... palestinští... Jestli jsi byl i v těch kibucech, kde řádili ty odporní palestinští?
Tam jsem nebyl, ty nejsou tak přístupný jako ty.
A zvýšil se počet těch obětí z toho 7. září, října?
Se uvádí nějakých těch 1200, no kolik?
1250 a 350 to jsou vojáci a ozbrojení soušky, že jo? Takže jakoby civilistů, po masakrovných civilistů je tam asi 800.
To není málo.
Bylo to jedno z nejbrutálnějších vraždění, za které si Palestinci zaslouží spravedlo. Podívejme se na tu petici, Ondřej, ty si i v české veřejnosti rezonuje petice umělců, to vždycky signalizuje, že tam bude víc emocí než nějaké jako reality. Ty si tu petici rozebrali z ní v posledním komentáři, kdy tam fakticky nesedí spousta věcí. Tam už je první varování v tom, jaký používají symbol, což je červená ruka s takovým černým kolečkem na té ruce, což odkazuje na další teroristický čin nebo bezpráví, který provedli Palestinci v Ramaláhu dvěma vojákům, které zlinčovali, že jo? A ten terorista, nebo ten vrah ukázal tu ruku, že má krev izraelských občanů a ukazoval, jakože se nějak tím očistil. Tak kdybys mohl rozebrat ty největší faktické pochybení nebo nesrovnalosti, které v té petici jsou?
Tak mě teda nejvíc Mě víc zaujalo na té petici, že vlastně ona nezmiňuje vůbec, proč se to v té Gaze děje, no, no nezmiňuje jako, že ten útok toho Hamásu, že jako já bych dokázal pochopit, třeba máme tady Dana, který říká, že jako to už jako, jako jde moc, ale tam prostě, tam je dokonce, já jsem tak rozvíjel hlavně větu, která začíná od 7. října padlo na Gazu nějakých 650 000 tun bomb, no nějak, no 65 tisíc bomb, už přesně čistý, nevím. A není tam zmíněno, proč to 7. října začalo, což je jako to mě hned bylo do očí, že tam vlastně, že z toho, jak je ta text petice jako formulovaně, to přijde mi, že prostě ty Izraelci tam zautočili jako jen tak, se rozhodli srovnat Gazu ze zemí a teď tam páchají jako to, co ty autoři považují.
Na určitou příčinu toho, proč
se to stalo. Příčinu. A potom samozřejmě je tam argumentují různými čísly, změňuje se tam ten 30 tisíc počet mrtvých a
což
víc.
Což je teda údaj, který vychází z palestinské strany, která se k tomu nevyjádřil.
Ale Izrael se k tomu vyjadřuje. Izraelská armáda má interní odhady.
Klidu, jako dostaneš prostor, určitě.
Kde udávala ještě vyšší čísla mrtvých palestinců?
13 tisíc mrtvých bojovníků.
Potom se uvádí IDF, Izraelská armáda oficiálně uvádí, myslím, že 12 až 13 tisíc zabitých bojovníků Hamásu, což je ale taky údaj stají už asi měsíce, že to číslo bude ve skutečnosti vyšší.
A nepochybně jsou tam i civilní oběti.
Jak je podle tebe, Ondřej, tady ten údaj věrohodný? Já jsem teď zase viděl v Hárecu, že citovali izraelské oficiální údaje, že těch zabitých Hamásistů je 9 tisíc, tak tam to taky docela hapruje.
No ale co jsem viděl, tak ten citovaný Hamás, ten údaj, co to je Hajecu, byl taky starší, ten byl ze začátku někdy ty války. A co se týče toho čísla, tak co jsem viděl, tak Američani mají svoje vlastní dohody, které zhruba těm izraelským odpovídají. Čili samozřejmě jako já bych jim celkem věřil, nebo nemůžu říct, že jsou 100% správný, ale jako přijdou mi jako celkem ořad, celkem...
Jak se k tomu dospěl, jakou metodikou?
Počkej,
na to jsou zajímavé věci, jo, protože jo. My se pak dostaneme tady...
K tomu je třeba ještě říct jednu důležitou věc, že ta válka, nebo já nevím, jak to nazvat přesně, co se děje na palestinských územích, se odehrává v prostě obydlených oblastech. Že to není jako srovnatelné s válkou na Ukrajině, která je to, kde jde o širou planinu, že vlastně na to, jak hustě je obydlená jako ta část té Palestiny, tak těch obětí, každé oběti je jako pro smrt každého člověka je tragédie, ale na to, jak hustě obydlená oblast a v jakém prostředí, v jakých okolnostech ta válka probíhá, tak těch obětí není až tak moc, a i když se nezhodneme na a rozdíly v tisících, nemá smysl jako rozebírat. Jo? Nejedná se v žádném případě o genocidu, já si nedovedu představit, že by jako jakýkoliv režim, demokratický režim v historii nikdy nevedl k genocidu. Je třeba si uvědomit, že Izrael je pořád demokratický stát, probíhají v Tel Avivu nebo v Jeruzalémě demonstrace proti současnému premiérovi. To genocidu, aby prováděl nebo nějaké takové bezpráví, to si můžeme představit jako u režimu, jako je ruský a nebo třeba čínský, ale u demokratické země, která hájí své zájmy, hájí svoji bezpečnost, to prostě je naprosto vyloučeno. Co je taky zajímavé, že se nezmiňuje jako počet obětí, které bylo stovky tisíc v Mosulu třeba ve válce jako v Sýrii. To se nezmiňuje, to je jako některé oběti jsou jako významnější než jiné. Že?
No přesně tak, jo. A to je ovšem jakoby vina toho, čemu já říkám, už to může být trošku otravný, jakoby náš západní mainstream. Jo. Jako ten Mosul přece, to byly oběti, které byly způsobený samozřejmě jako ofenzívu proti Islámskému státu, ale to byla jako ofenzíva vedená Spojenými státy. Jo. Čili to jsou takzvaně jakoby oběti civilist, civilní, nevím, které jdou na náš účet, jo.
Tak ale, jako ten sport byl mnohem jako komplikovanější i to, co se dělo jako v té Sýrii, že jo, tam se střetávaly zájmy jak Ameriky, tak i třeba Ruska, že jo, jako tam, které podporovala Sadov režim, že jo.
Tohle je přesně ono, tady jako lítají éterem už prostě řadu let cifry, na kterých se nikdo moc jako pořádně nedívá kritickým okem. V Sýrii se uvádí, nebo uvádělo před už asi 10 lety, že tam padlo asi, někdo říkal 400 tisíc, někdo říkal 500 tisíc civilistů, že to je jako v zásadě na konto Asadova režimu, což jako je jistě pravda, že je jako asi brutální, že ten režim je dost brutální, ale jak se dočteš prostě, že podle OSN, podle nějakých databází, které měla Human Rights Watch anebo OSN, teď nevím přesně, prostě je víc jak polovina tady těch údajných mrtvých jako absolutně nezdokumentovaná, což znamená, že po 10 letech už by jako se dalo čekat, že někdo dodá jejich jména a identity. Jo. Já chci tím jenom říct, že ano. Na tom Blízkém východě prostě lítají neuvěřitelné cifry ze všech stran, a to včetně prostě arabských států, včetně Palestiny a včetně Izraele. Já jako...
Já bych ne...
Já dořeknu tady tu větu. Já nezdílím, zdá se mi, že vy máte tu představu, že izraelská vláda nebo armáda Izraele, že jsou nějaký jako prostě pravdivé zdroje. Zatímco ta druhá strana je řádově prostě průhladější.
To nikdo neřekl.
No v podstatě on řekl.
Jednak si myslím, že jednak předpokládá, že země jako Sýrie, země Blízkého východu, skutečně nejsou mistři v byrokratickém jaksi kontrole svého obyvatelstva, jo? A že tudíž prostě představa, že tam existuje syrský statistický úřad, který je schopen spočítat oběti občanské války.
To nejde o statistický úřad, ale o opozici.
No jo, ale opozice to byla občanská válka v Sýrii. To je důležitý říct. To byla občanská válka, kde se střetli, do které se potom zapojili mocnosti, ale dlouho to byla občanská válka mezi čímsi jako je nějaká islámský stát a přidružený džihadistický skupiny, které ovládly velkou část Sýrie a potom za pomoci tedy některých mocností nebo tak Hafiz Asad tam prováděl kobercový nálety, když zvítězil nad džihadistickým odporem. To je prostě, má to občanská válka, která je jako svinácká ze své podstaty, má prostě velký počet obětí a tak. Operace v Gaze je něco mezi trestní výpravou a pravděpodobně rozhodnutím definitivně porazit Hamas, aby už se nikdy neopakoval 7. říjen. To není, čili je to víc než trestní výprava. Trestní výprava je oko za oko, zub za zub, zuba. Prostě, když prováděl třeba Wehrmacht trestní výpravy, tak jasně řekl, za jednoho zabitého Němce bude 10 nebo 50 vesničanů v Srbsku nebo v Řecku nebo tak a provedl to. Jo? A zase se stáhnul. Tady je pravděpodobně...
Izrael to nehorázný srovnávání, máš pravdu.
Počkej, já chci říct, Izrael se zřejmě dorozhodl, že vyradíruje Hamas. Jo? Že ho prostě, to nebude jen tak, že mu udělá lekci, ale že prostě udělá to, aby 10, 15 let, 20 let se na nic takového potom už ti Hamas, džihadisti nebo co nezmohli. Z tohohle vyvozuju tedy pravděpodobnou vysokou brutalitu té akce a to, že prostě jen tak Izrael neustoupí. A teď prostě ta petice, jo. Spousta lidí tohleto vůbec nikdy nepochopí, protože má hrůzu z toho z představy, že by válka skutečně vedla k nějakým zásadním, že by se válka vedla do konce. To je asi stejný, už padají ty příměry, že v roce 45, na jaře 45 by se řeklo, pro boha, už toho nechte těm Němcům, už těm Němcům toho udělali hodně, jo. Nemůžete, už zastavme to, jo. Nebombardujte ten Hamburg a Dortmund a vlastně ty Drážďany, to už byl zločin. Ale to Německo bylo nutné, zřejmě prostě skutečně porazit do konce. Nejenom tím, že prostě vám uděláme lekce a teď si to udělejte. Bylo nutné dojít do Berlína a tam prostě vykouřit Hitlera z bunkru. Jo? Pravděpodobně něco podobného se děje, si tak rozumím týhletý operaci v Gaze. Má to vinou toho, to má vysoké oběti, i když skutečně pro mě, když je to informace ministerstva zdravotnictví palestinského, tak to berou, tak by stálo za to se na to dívat kriticky a trochu s ostražitostí. Má to vysoký oběti, je to brutálně vedená operace tady v tomhletom nepřehledném terénu.
Jako brutálně, v čem je to?
Brutálně, protože bombardují pravděpodobně skutečně, počítají se s civilníma ztrátama. Otázka je samozřejmě, jak prostě v takové entitě, jako je Gaza, rozlišit, kdo je tam bojovník Hamásu a kdo je tam prostě jen tak jako že jde jenom přes shodou okolnost, nebo kdo je třeba, když víme o tom, že tam najímají kluky, kterým je 14 let třeba, jo, a to jsou dětský oběti. A zvlášť situace.
Oni na dětem tolik nezáleží. Že?
A kdy je tam ještě důležitá věc je, že průměrný věk lidí, průměrný věk mužů v Gaze je asi 20 let, jo, že je tam strašný množství teenagerů, jo, to jsou něco jako mezi bojovníkem, ale samozřejmě z hlediska statistiky, tak jsou to děti, protože jim ještě nebylo 18. Ale oni už jsou prostě velmi aktivními bojovníky třeba. A tak dále. Já netvrdím, jako, že je mi jich líto, jo? Ale je to celá tragédie té věci. Mm. A ještě chci říct...
A je ta odpovědnost i na straně Palestinců?
No pochopitelně.
Ale prosím, ne.
Takže, myslím, že tohle je prostě válka.
To je důležitá věc, kterou jako neříkejme. Prostě každý stát,
který, já budu říkat, co chci.
Který vede válku. Prostě má zodpovědnost za to, aby jí nevedl, takže přitom páchá válečné zločiny.
A jak to máš dělat?
Pro mě dělá.
Dobře, ale válka se prostě nedá...
Válečným zločinem je třeba to, že prostě pokud se vědomě snažíš přivodit umělé hlad v té oblasti, což teda by mě zajímalo...
Souhlasím s tím, když jsem se
včera... OSN přiznává, že Izrael teďka podniká maximální kroky pro to, aby tam byla doručena humanitární pomoc.
Není pravda, no,
problém je samozřejmě v tom, že první, když se tam objeví...
OSN říká možná ODS, ale ne OSN, jako OSN nic takového neříká.
Hele, víme z dělím válečnictví, že skutečně jen málo kdy nějaká válčící strana, jako si řekne... Když má příležitost prostě podusit toho protivníka, že si řekne, už ne, to je moc. Jo. Prostě udělá to, jo, bohužel, jo. To se dá nic dělat, ale...
Čili na území, který je svojí rozlohou srovnatelné s hlavním městem Praha, kde žije asi prostě o 50-60% lidí víc, jsou tam namačkaný. Tak se vede válka proti Hamasu, takže se tam jako bombarduje z vejšky, Kubercově, už třeba ve vyklizených územích systematicky vyhazují do vzduchu infrastrukturu. Jako jsou
ty tunely,
ne, které jsou, ale tunely, jako jsou nemocnice a univerzity. Řekněte mi, jak
tam schovávají jako ty...
Jaký má tohleto vojenský účel?
Má to účel, protože se tam ukrývají bojovníci Hamasu celé jedno.
To je ničí infrastrukturu Hamasu, vole mě.
Univerzity, infrastruktura.
Tak to se ví, že to všechno byly, jako to jo, základny Hamasu, mě to neopravovali.
To nefukuje jako Karlova
univerzita. Gaza poslulá prostě svými parky, univerzitními kampusy.
A tak jako, dělil by se, ale několik univerzit tam bylo.
Jo, jasně.
A oni zase budou, a se to vyčistilo toho Hamásu.
To je právě tragédie té Gazy, že tam ten Hamás přesně s tím počítá, s tím, že on Hamás si bere vlastně za živiští vlastně celou tu Gazu. On přesně proto mezi nimi a rozmístěný mezi prostě všude těma lidma, má tam ty tunely, operuje z těch různých budov, které jsou normálně pod nějakou právní ochranou, a v takové situaci vést nějakou, jakoby, takovou, jak se říká, jako chirurgickou operaci, kdy tam jako zasáhneš jak skalpel, tak to je podle mě téměř nemožný.
Hele, já nechci, abychom se v tom utápili. Já jenom prostě apeluju k tomu, aby jsme všichni jste dospělí lidi.
No, jsme.
Aby jsme
právě proto, že jsme dospělí, Dané.
Počkej, Dalibor, aby jsme k jakýkoliv státní propagandě nebo propagandě přistupovali velmi skepticky.
A to nesouhlasím s propagandou.
Souhlasím.
A Izrael je já mluvím o Izraeli tak jako o státu, nebo jako o jeho armádě, to je prostě výtvor lidí. Každý výtvor lidí je kritizovatelný a měli bychom to kritizovat ve chvíli, kdy dělají zdokumentovaný prostě šílený krve pro lidí a prasárny. Vy to nechcete vidět.
Ale to není pravda, ne?
Počkej, na Twitteru několik účtů, mnohokrát jsem vám, nebo různým lidem, se kterými se o tom píšu, se svýma známýma, tak jsem jim vždycky doporučoval, jak se lidou několik lidí na Twitteru, kde nemusíme se stotožňovat se závěry, který tam ty lidi dělají, nebo s nějakou vomáčkou, kterou kolem to někdy píšou. A tam jsou prostě videa. Tam jsou videa třeba za poslední dobu, kdy do takzvaných jakoby smrtelných zón, který údajně Izrael v Gaze má, jakoby neoficiálně, aby tam kdokoliv, kdo se v té zóně vyskytne, jako prostě odstřel jako králíka, tak jsou záběry, jak jde prostě skupina 4 mladých nějakých Palestinců, který evidentně nejsou uzbrojenci, jdou se podívat jakoby do svého vymlácení. Já to jenom dořeknu, do svého vymlácenýho domova. A Izraelci odstřelí raketou, jo, a tady toho je jako řada. Jsou to prostě, dějou se tam konkrétní věci, pro který není podle mě ospravedlnění.
Máš pravdu.
V každé válce jsou excesy.
O co tam jde? O co Izrael jde?
Jde o tu podstatu.
Ne, počkat, jako tady je prostě ta zásadní věc. Jako,
to je elementární záležitost.
No,
musí se zničit Hamas.
Jak jako vědí, kdo je Hamas?
Jaká
je
alternativa teda chování Izraela v této věci?
Potvrzuješ, jak je to hrozně těžké, jako by se trefili správně.
Pravděpodobně Hamas chce... Shodneme se na tom...
Alternativa možná byla, ale o tom se u nás prostě je neslušné mluvit. Třeba,
naopak o tom je,
třeba současná izraelská vláda se nemusela chovat tak, jak se chovala před tím 7. říjnem, což třeba znamená...
A jak se chovala ke Gaze?
Já ti to všechno řeknu. No tak jako Gazu, ale já nevím, jestli jsi se někdy zajímal o to, jaký byly životní podmínky v Gaze.
Strašný.
V Gaze...
Ale to rozkradli veškerou tu pomoc, která tam byla. Podívej se, jak žijou vůdci Hamásu v Kataru. Jsou prachy jako ty
evropský
den poplatníků.
To máš pravdu, já nejsem.
Ale ty si vybíráš dané věci, které se ti hodí.
Ty tunely a ty jaké ty
taky. Když se vám hodí, máte přesilu, tak mě to aspoň jako nechte doříct. Prostě v Gaze před 7. říjnem na to štejt, jako... šla třeba elektřina, kterou je zásobována Gaza z Izraela jenom několik hodin denně. Jako
proč si nevyrobili sami?
Protože to asi nejde na takhle...
Proč to nejde? Jak to, že to nejde?
Například...
Jako Lucembursko si nevyrábí elektřinu.
Například proto, Jirko, no. Že od začátku té blokády, možná dokonce dřív, Izrael uplatňuje nebo uplatňoval na spoustu položek embargo na dovoz. Jo. To je prostě šlo od takových věcí, jako byly svatební šaty. Nevím proč, prostě se nemohli do Gazy dovážet svatební šaty. Po různý prostě jako...
Jednoduché vysvětlení, ne?
Po samozřejmě věci, které se dají takzvaně používat, které může používat armáda pro vojenské účely, ale tam oni
zařazovali... Dane, a proč o tom, jak ty rakety střílely na Izrael, proč má Izrael aerodom...
Já třeba o tom nemluvím, ale já třeba o tom nemluvím tolik, jednotlivě pořád všichni.
Jo, ale jako dostáváš se do situace, že vysloveně stojíš jako na straně jako Palestinců, na straně jejich terorismu, protože jako nevidíš jako tu souvislost, co se odehrála třeba 7. října a vůbec jako
ale
jak je systematicky... 7.
říjen není začátek.
Srovnávat schování Izraele a Hamásu, to prostě fakt nejde. Izrael je ten, který se brání jako teroru zcela jednoznačně a musí se ty věci
země,
pojmenovat správně.
Jeho současná vláda přidala plyn v zakládání podle mezinárodního práva ilegálních osad na západním břehu.
Tak ale západní břeh a Gaza je něco jiného, že jo?
No, to úplně není, prosím.
Tak ale myslím, že Hamas, když jako zautočil 7. října, tak to nebyla jako nějaká demonstrace proti zakládání osad. To byla prostě teroristická akce s cílem vyvraždit co nejvíc Židů.
Hele,
moment, víte co, my už se o tom bavíme půl hodiny.
Mě to zajímá věcně, zeptám se jenom jednu krátkou otázku. Nebylo cílem Hamásu náhodou, jak tam sebrali ty rukojmí, aby je vyměňovali za rukojmí, kteří jsou drženi často bez soudu v izraelských vězních a jsou to právě často teenageři.
No, proto no, proto nemusíš vyvraždit zbytek rodiny, že jo. Oni to udělali ještě z jiného důvodu. Oni to udělali kvůli tomu, že chtěli zabránit jakýsi normalizaci izraelských vztahů s arabskýma zeměma, že jo? V naději, že dojde k tomuhle a arabský země, nebo možná Irán, jak si zautočí a dojde k nějakému, oni v podstatě chtějí rozpoutat konflikt.
Já bych jenom
je to pravda, nebo to není pravda?
Pánové, to je také pravda.
Jo, už ale je také pravda.
Protože 30 minut se o tom bavíme a byli bychom se o tom schopni zahádat další 2 hodiny. Jo? My jsme neprobrali tu zásadní věc, jak se ten konflikt bude vyvíjet dál, protože Izrael chystá ofenzivu, jak se jmenuje to město?
Rafah.
Je to tak, že Američané skutečně odrazují?
No, Američané o to odrazují, ale co já jsem slyšel, tak to, ten důvod, proč ta operace zatím nezačala, je vyjednávání o těch rukojmích, že Izraelci, oni předpokládali, že ještě žije, myslím, 40, říká se v munici, o číslu kolem 40 rukojmích, jsou naživu. A v rámci vyjednávání, kdy probíhají v Kataru, v Káhiře a tak, chtějí vyjednat, že propuštění z těch rukojmík za nějaký období příměří. A teď se naděje, že se to podaří, je důvod, proč pořád nezačala operace těch Rafahu, a říkají, že pokud se to nepodaří, tak tam půjdou, ať říkají Američani, co chtějí.
Ondřej, pamatuješ si, než půjdeme do té neplacené části, pamatuješ si přesně to číslo, kolik těch rukojmí bylo na začátku, kolik oni už propustili?
Myslím, že jich bylo přes 250, tak přes 250.
Původně a to jich pustili a z těch, jako zatím přežívá teda polovina z těch, které nám nechali.
To, co nějak říkají Izraelci. No.
A tak oni jsou teda jako jimi chlíto, jsou to pravděpodobně zemřeli prostě při izraelském ustřelování.
No určitě, nepochybně.
Pravděpodobně, tak jako Hamas by byl hloupý, kdyby se jich zbavoval tím, že by je zabíjel. Že?
Tak jako nepotřebuje všechny, že dovedeme si představit i na základě toho, co udělali se 7. října, jako co udělali 7. října, tak dovedeme si představit, co udělali, co jim dělají asi teď.
To je jednoduchá logika.
Tak Dane, je to tak, já věřím Izraeli, ty věříš Palestincům, a tím to můžeme ukončit.
Já si myslím, že na Blízkém východě musíš být skeptický ke všem stranám.
Jako člověk se musí si vybrat. Jo, musí si vybrat, to nelze si nevybrat. A je prostě, je evidentní zlo a je evidentní dobro. To prostě vždycky tak bylo. Je zlo a dobro.
No,
není.
No a potom, jaké jsou ještě možnosti, jo? Vždycky jako, co z čeho plyne. Kdo chce koho, jaký jsou alternativy, jo? Kdo koho chce skutečně zničit, jo? Kdo to má v plánu dlouhodobě, kdo s kým bys byl schopen vydržet a tak. Myslím si, že kdyby se stal ten zázrak a v Gaze nebo na západním břehu najednou prostě se takhle předsvakla mentalita a řeklo si, teď vlastně, jo, tak ať ten Izrael tam zůstane, my si tady budeme dělat svý, tady je dost...
V západním břehu Izrael.
Počkej, promiň.
Ano,
tak by Izrael nemusel změnit nic. Protože prostě tak by řekl, najednou je mír. Jo. Ale ta nespokojenost je na straně... Bohužel nikoli Izraele, ta vůle. Palestina bude svobodná od břehu k
chlapi, my se nedostaneme dál.
K řece, což znamená co? Bez Izraele.
Já nevím.
No je to tak.
Ale
tak je pravda, že kdyby Hamas se rozhodl udělat
tady toho...
Gaze novou Dubaj, tak jako tam dneska Izrael, tak mu nikdo nebude bránit.
No. Hele, a jak si myslíš, že by to fungovalo, když seš, představ si, že žiješ v Praze... Jirka tady řekl, to říkal Ondřej, že tam pomalu většina lidí je pod 18 let, čili se tam už narodili vlastně, nebo vyrůstali v době, kdy žili v blokádě. Velká část z nich se vůbec nedostala za hranice Gazy. Představ si, kdyby si žil celý život v Praze a vůbec by ses nepodíval ven.
Jo. Je to smutný, je to smutný, ale jako...
A pak by ti někdo řekl...
Je za to zodpovědný Izrael, je zodpovědný za to Hamas, ale můžou si za to sami. Kdyby měli rozum, chtěli se dohodnout, chtěli existovat, tak existují.
Tohleta natáčíme.
Já si obávám, že hrozně málo, že hrozně málo.
Končíme naši volnou část. Doufám, že vás to aspoň nějak zaujalo v té placené části, kterou můžete poslouchat na Echo Prime anebo na Forendor, se budeme bavit o tom, kdo vyhraje slovenské volby, kdo se stane novým slovenským prezidentem a vrátíme se neméně výbušnému tématu a to je chystané cenzurní opatření, které dopadne na život Evropanů. Tak, zhodneme se na tom, že vyhraje na Slovensku pan Korčok?
Já teda jsem viděl nějaký průzkum a tam to vychází v podstatě za 50 na 50, ne?
Takže... Jsou interní průzkumy, které ukazují, že slovenské, které ukazují, že Korčok má 53%, Pellegrini 47%. Je naprosto zřejmé, že Robert Fico si nepřeje vítězství Pellegriniho. Měl dokonce některým českým vysokým vládním představitelům sdělit, že možná i také v obavě, kromě Andreje Babiše, teď vlastně nikdo do těch slovenských voleb z českých představitelů nezasahuje, je kolem toho klid. A Robert Fico měl říct, že po prohře Pellegriniho, že se vrhne na jeho stranu Hlas. Dokonce zaznívají hlasy, že by po vítězství Korčoka by mohly být na Slovensku předčasné volby, aby Robert Fico upevnil svoji moc, aspoň minimálně tady tuhle kouřovou clonu jako vytváří. Nicméně je jasný, nebo je viditelné, že Petr Pellegrini nemá takovou chuť po vítězství v těch volbách, mají evidentně větší jako Korčok. A nemá podporu toho klíčového, který měl v tom druhém kole rozhodnout, to jsou ti Harabinovi voliči, které jsou jako na tom extrémním, nebo řekněme, na tom extrémním polu. A všechno směřuje k tomu, že to s největší pravděpodobností, nebo dnes už jako trochu zahraničící jistotou vyhraje Korčok.
Otázka je, proč je to... pro obyvatele České republiky důležité.
Hmm. Tak jako ten prezident...
Já si myslím, že důležitý je na Slovensku, kdo je premiérem. Promiň, hned ti dám prostor. Že důležitý je důležité, kdo je premiérem, protože si když je premiérem Fico, tak třeba teď neříkám, jestli je to dobře nebo špatně, ale nějak posílí jakoby, názorovou různorodost na evropských radách například. Jo. Ale prezident... Slovenský si se nepletu, má ještě méně pravomocí než prezident České republice. Co je možná z českého pohledu, proč to je důležité, ale je to vlastně jako sekundární věc, je, že u nás se v posledních, já nevím, 10 letech zvyklo si ze slovenského prezidenta dělat takovou jako projekční plochu, na jejímž pozadí budeme jakoby kritizovat nebo hanobit tehdejšího českého prezidenta Miloše Zemana, že jo, takže Tady se děly věci, že se řeklo, že Miloš Zeman je zrádce odkazu 17. listopadu, zatímco tehdejší slovenský prezident Andrej Kiska je obájce 17. listopadu odkazu, přitom Kiska byl normalizační komunista. Čili jakoby u nás se tady k tomu slovenskému prezidentovi v těch českých vnitropolitických debatách se to jako vždycky ten prezident uchopoval a velmi nevěcně.
No pro Roberta Fica je důležitý, protože on je postavený, jeho politika je postavená trochu na konfrontaci a pro něj, pro jeho další politické fungování je mnohem výhodnější, aby tam byl Korčok, vůči němuž se může vymezovat. Jo? Těch důvodů, proč Robert Fico preferuje vnitřně, určitě to samozřejmě nikdy nepřizná, proč mu bude vyhovovat mnohem více jako Korčok, těch je samozřejmě několik. A oslabení Petra Pellegriniho mu taky bude vyhovovat.
A já jsem chtěl Danovi skočit do řeči, proč je to významné pro Čechy. Bůh ví, jestli je to významný pro Slováky. Bylo tam 52% účast, to není moc teda skutečně. a pravomoci jsou velmi malý. Vlastně je to taková funkce, aby taky měli teda něco takového, jo. Aby v Bratislavě teda byl nějaký důvod, že tam je Grasalkovičův palác někde u nádraží, aby tam teda bydlel. A nejme tomu smysl to mělo tehdy, když jak si tam ten Kiska a jakoby taková tvář jiného Slovenska, možná trochu městského. Je to vlastně souboj, spíše taková sociologická sonda, jak na tomto Slovensko je a jestli tam převládá tedy to, jak jsem někde četl, postsedlářské nebo sedlácké obyvatelstvo nad těm městským. Jak je to, jako jestli je to 50-50, jednou to převáží tak, většinou při volbách do vládních, jako vyhraje to venkovské obyvatelstvo a to prezidentské vyhraje to městské. Z tohohle hlediska je to možná sociologicky zajímavé, jinak asi jestli tam bude fakt Pellegrini nebo Korčok. Já jsem je jako moc, jsem se o existenci pana Korčoka osobně dozvěděl před asi 14 dny, jo, ale chápu, že to, proto to nějak tak nesleduju. Jo.
Já si před rokem, nebo před půl rokem, když mi Dalibor...
No.
Když mi Dalibor říkal, že mám zkusit s Ivanem Pročkem udělat rozhovor, protože je to černý kůň budoucích slovenských prezidentských voleb.
No já to přiznám.
Ale mě Slovensko zajímá.
My jsme byli na setkání u Ondřeje Kobuzy v bytě v Havlově bytě na Rašinově nábřeží. Ten člověk jako vystupuje nesmírně kultivovaně, je charismatický a bylo to asi před 3/4 rokem, mluvil vlastně o situaci, o společenské situaci na Slovensku. Byl to jako potenciálně jako silný kandidát a pamatujeme si z těch průzkumů, že Peter Pellegrini byl velkým favoritem, ale teď to skutečně vypadá tak, že Ivan Korčok se tím prezidentem stane a bude to pravděpodobně vyhovovat úplně všem. Bude to vyhovovat Robertu Ficovi, symbolicky tak bude posílená slovenská opozice, byť jako on, jeho asi nelze úplně považovat za kandidáta Šimečkova progresivného Slovenska. Jo, samozřejmě pro ně je to lepší než Peter Pellegrini, ale jako asi nebude, bude asi trochu neutrálnější, bude se nějakým způsobem vůči Robertu Ficovi vymezovat, ale pro Roberta Fice to bude jedině dobře, protože on potřebuje, každý lídr, silný lídr, to si pamatujeme u Andreje Babiše, že? Ten si vybral jako zlo proti tomu boju, do kterého investoval obrovské peníze, to byl Miroslav Kalousek. Jako každý jako vůdce potřebuje nepřítele. Že?
Tak měl Kalouska.
Takže on... Nejdřív měl Klauska, že jo?
Nejdřív měl Klauska, ale to je jedno, to je detail.
To na začátku, na svém začátku, ale to velmi rychle opustil, ale pak to byl jako Miroslav Klausek. Takže jako z mnoha důvodů pro Roberta Fice k velkému překvapení asi tomu pro povrchní vnímatele toho, co se na Slovensku děje, tak pro Robertu Ficovi to bude vyhovovat.
Ten vztah těch Čechů, jako je, nebo, ale to je taky se týká úzké vrstvy takzvaných elit, nebo já nevím, médií, nebo těch lidí, kteří veřejných intelektuálů, nebo co, má rysy toho, že to je, já si vždycky říkám, no tak prostě Rakousko, to by člověk musel umět německy, Polsko je moc takový jako v ošajslich, jo, Německo to už vůbec a takže...
Proč je Polsko už nejsli?
No protože tam by museli začít jako... No protože přeci jenom to je fakt... Člověk, když se předstírá, že potom kdy máme blízko, ale ve skutečnosti to je jiná společnost.
Je takhle, jako, že ušeli vyvozovat soudy z naší rovní z
když tak Polska. Právě, no. Ale Slovensko to je tradiční český protekcionismus, který se na paternalismus.
Je to jako trochu paternalistický, jestli si ty Slováci dokážou vybejat.
Dokážou, jo, takže prostě pozor, jako jestli teda, a občas to vyjde a v zápěti se to promění v jistý takový pendrek na ty blbý Čechy. Podívejte se, Slováci mají Kisku a Šaputovou, už i Slováci.
A mají
euro, jo, a tak. Ale když tam potom člověk přijede, ono je to podobné, jako já jsem byl v Nitře, teď jsem si udělal takový den v Nitře a chodil jsem po Nitře, jo, Jako má to prostě takový, předměstí je příšerný, podobně jako v českých městech, zároveň prostě to centrum je svým způsobem opravený a prosím?
Je tam ohromný kus.
Je tam, samozřejmě, to je krásné město, jo. A tak, čili jak si ten, a pocitoval jsem asi vždycky, když se tam objevím na Slovensku, v Bratislavě, na ty něce, tak vlastně vím, že to něco to má společného s námi a ta historie, jak si moje osobní prostě se Slovenskem je pro mě důležitá, ale s každým si tam prostě člověk jako dá do řeči a vlastně je to tak. A zároveň se bych se u sebe bych se bránil té představy, jestli jim do toho mluvit nebo nemluvit. Jo?
Nemluvit, no, si to dělají sami, že jo?
No.
My máme co radit, máme problémů dost, že jo, Dane, třeba s tou cenzurou, že jo.
Ne, tak jako stačí, že radíme na Blízkém východě, jak se to má dělat, že jo.
To my neradíme, hele, někde stojíme, jo.
Kdyby Slovensko napadlo Maďarsko, jo, by Maďaři prováděli teroristické útoky na Slovensko, tak se jdou představit.
Hele, jako zajímavá věc, já jsem seděl s kamarádem, který jako sleduje vývoj v Maďarsku, takže v Bratislavě a pozorně sleduje, protože diplomat sleduje to, co se děje v Maďarsku. Tam jsou úplně velké demonstrace, které se vůbec jako nereflektují v českých médiích. To je poté, co Orbán nechal odstranit prezidentku Novák a Judith Barto, ty jsi s ní dělal, Judith Varga, pardon, ministryní spravedlnosti, ty jsi si dělal ten rozhovor, rozjíždí to její bývalý manžel, vytahuje pikantní historky.
Jako protiorbánovský demonstrace.
Oni jsou součástí Fidesu, jako to odvolání slovenské maďarské prezidentky a ministryně. Paní Novákové, ano. A Judith Varga, to byla taková moc hezká jako ministryně spravedlnosti, asi teda působivá ženská, tak její manžel rozjíždí jako velkou silnou opozici, protesty, které zatím nejsou nějak jako které nejsou formalizované. Nedělá to opozice, která je poměrně slavá v Maďarsku. Je to jako vznik jako vnitřní opozici na půdě Fidesu a může to, Orbána to ohrožuje mnohem víc, než ty akce, které dělala opozice a tím jako, že maďarština je skutečně komplikovaný jazyk, kterému nikdo moc nerozumí, snad kromě Lucie Sulovské, tak jako to uniká pozornosti českým médiím a je to něco, čeho se skutečně Orbán může jako obávat.
Mám dvě otázky. Za prvý, to je teda bývalý manžel?
Bývalý manžel, on je bývalý manžel.
Čili on to dělá, aby jí zavařil svůj bývalé ženě, jo?
Ne, tak detailně to neznám, ale je to na její podporu. Je to na její podporu, paradoxně.
Na podporu paní Vargové?
No jasně, je to na
čo se říká, moje druhá otázka,
to byl Marian Varga.
Spustilo to odvolání Novák a Varga. Jeden to bývalý manžel Judith Varga. A demonstruje se proti... To je taky hezká.
No.
Je to postavené na tom, že se odhalují skandály a nechutné praktiky, které probíhaly ve Fidesu. A zatím to má jako podporu takového jako spíš lidového odporu a dřív nebo později pravděpodobně dojde k tomu, že se z toho sformuje nějaká strana, která může Orbána ohrožovat a Orbán se toho regulérně jako obává.
Tak když si vezmete, tak Orbán nejdéle fungující politik v Evropě. Jako 20 let je na vrcholu moci, jako ta únava maďarské společnosti z něho musí být značná, jo? Přestože jako to je asi efekt jako možná Pilsudský v Polsku před válkou, kdy prostě taky už ho měli plný zuby a nakonec si nebyl představit, že by prostě bez něho to nebylo a on potom musel provést půjč, aby se tam vrátil a tak dále. Jo? A všichni si oddychli. Jo?
Je to něco jiného.
No.
A použiju to, co nám tady při návštěvě minulý týden řekl Václav Bělohradský, který taky sleduje to. No. Který k nám začal mimochodem psát, už napsal první text.
Jo.
A ten právě poukazuje na to, že Maďarsko je typické tím, že si svoje vůdce udržuje hrozně dlouho.
No, jo.
Horty, no. Janoš Kádár a Orbán, jo, že tam je, že ti vláci a vůdce tam vůdce, jsou několik desítek let, jo, dvě dekády. Takže tam nějaká únava nebude, ale je tam reálné ohrožení.
Ne, počkej, o tom se mluví reálně, že existuje únava, jako je to logicky a každý by to měl, jako, nebo De Gaulle se dá použít jako další příklad, jo, ale to prostě my tady v Čechách dlouho jako se přesil, že ten Orbán je, že to je prostě takovej, to je mimořádně talentovaný politik, no prostě mimořádně silný, s velkým charismatem a s ideou a tak dále, a jen se ho tak prostě nepoje zbavit, ale dovol si představit, že ho tam spolustraníci můžou mít plný zuby, no.
No tak, tak je,
taky. Ano.
No jistě, že asi pravda, že taky bude jako na ty lidi bude působit upozorňování na nějaký ty korupční aféry, které tam asi jsou. Mluví se třeba o tom, že o tom obrým stadionu fotbalu, no, co je postavený u té Orbánovy vesnice a tak. Než jako nějaký nějaký jako strachy o stav demokracie a vládu práva, že to bude působit na tu většinu Maďarů líp teď ty, než...
Ale Maďarsko jsme neměli v plánu.
Neměli.
Dane, ty se věnuješ ve dvou nebo ve třech textech systematicky, ale teďka nedávno ve dvou nebo ve třech textech se věnuješ přijetí Evropského paktu o svobodě sdělovacích prostředků. Zní to
hroznosti.
Prosím?
Jo.
Ano, zní to jako samozřejmě, jako že jsou tam zatím dobré úmysly ve skutečnosti, ale my směle můžeme nemluvit o tom, že to je pokus o cenzuru, co je nejvážnější, je, že bude muset, média se budou muset samoregulovat a na jejich činnost budou dohlížet neziskové organizace. Myslím, my s politickými neziskovými organizacemi máme ty nejhorší zkušenosti a je to v podstatě alibismus státu, kdy...
Jakou zkušenost myslíš?
Myslím takový...
Manipulátory,
jeden prohraný soud i mají demagog. V čem je jako vlastně ten problém? Ten problém je v tom, že místo toho, aby se tady prosazovalo právo, a jestliže jako samozřejmě v média dělají chyby a dezinformace nebo pomluvy, řekněme, nechci používat to módní slovo, dezinformace není nic jiného, než jako nějaká manipulace nebo pomluva. Samozřejmě může člověka zničit a známe to z historie, že jako zapálení Říšského sněmu, já nevím co, jako bylo x takových důležitých jako spouštěčů, které byly na základě
pomluvy Göringa, co? To není dokázaný, jestli to fakt zapálil nebo ne.
A vlastně stát se té odpovědnosti vzdává a účelově je přenáší na neziskové organizace, ve kterých jsou převážně aktivisti, a víme, že to funguje tak, jak se to třeba stalo v případě zastavení těch takzvaných proruských nebo dezinformačních webů, že se udělá nějaký krok, zastaví se nějaká iniciativa, jsou to třeba za dva nebo za tři roky třeba to rozhodnutí jako odsoudí, ale jako napáchání škody to bude a bude to realizovat, budou to realizovat i neziskové organizace. Já jsem vypíchl jako jenom jednu z těch věcí, která je nejvážnější, ale Dane, můžeš jako popsat, co vlastně ten Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků jako přináší?
No, přináší to hodně. Já bych řekl, že to je hlavně takový jakoby doplněk už platné jiné evropské směrnice, respektive, abych mluvil přesně, nařízení DSA, neboli Digital Services Act, Akt o digitálních službách, který kromě i některých bohulibých věcí vlastně nutí velké technologické platformy od Facebooku po Twitter k tomu, aby pod pohruškou drastických pokut vlastně mazali nebo umenšovali dosah obsahu, který je údajně škodlivý. A ještě mluvím o té DSA, nikoliv zatím o tom aktu, který si zmínil, ty tam to u té DSA jsou tak neuvěřitelné definice, jakože škodlivý je třeba obsah, který ohrožuje společenský diskurs, jo, nebo ohrožuje společenskou diskurzu. Jako naprosto gumové definice, který pak jakoby nějaká příští Evropská komise může naplňovat jakýmkoliv obsahem. A tady ten akt ono to má zkratku EMFA, Já to teď neumím, já se nepamatuju přesně, jak ten akt, jaký to má český název, akt o svobodě sdělovacích prostředků, nebo jak to, evropský akt.
Ne, to je to evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků, ano. Tak to je.
Tak ten je toho doplňkem, že zatímco ta DSA mířila vlastně do vztahu mezi tou velkou platformou a jakoby konkrétním uživatelem Jiřím Peňásem, tak tady ta míří do vztahu mezi tu platformou a redakcí, jo. Čili jakoby tam ty neziskovky, ne, že by snad se účastnili porad, než by na naší poradu chodil někdo z demagogu.cz a seděl tady.
To může stát jako ideologický dohled, že jo?
Ale to ve znění tady té směrnice není. Nicméně je tam to, že ty platformy budou vlastně povinovány upravovat svoje algoritmy tak, jak jim to doporučí ty neziskovky, ty vybrané neziskovky. A ty algoritmy mají upravovat tak, aby se takzvané jakoby prověřené weby, které bojují proti dezinformacím a které ty dezinformace nepoužívají, tak aby se při vyhledávání, aby vyskočily nahoru a ty dezinformační weby, kam určitě jednou spadneme jim, tak aby byly...
To nám hrozí, že? Ale tak si založíme neziskovku. Můžeme používat jejich metody, prostě založíme si neziskovku a budeme je taky hlídat, že? Pokud nám ale dají glade, jo, to je...
Je na tom ještě jedna zajímavá věc, která je obecnější, že ukazuje se na tom, proč jsou třeba docela důležité volby do Evropského parlamentu, protože tohle jsou, to je jeden příklad z mnoha hlasování Evropského parlamentu, o kterých my se dozvídáme, než by se to úplně tajilo, ale je toho tolik, že to člověk nestačí vůbec usledovat, o kterých se vždycky dozvídáme až ex post, jo, tady... Tady je Společnost pro obranu svobody projevu SOSP, která se snažila, to je taková malá skupinka, která se snažila předem vzbudit pozornost a psala českým europoslancům a snažila se s tou udělat veřejné téma, to se nestalo. A vlastně se z toho veřejné téma stává až poté. A to říkám i sebekriticky, protože i my bychom o tom bývali měli psát před rokem, ale prostě nemáme na to tu energii a Evropský parlament chrlí a Evropská komise společně s Evropským parlamentem chrlí jednu regulaci za druhou a vlastně maximem našim je to, aby jsme to stačili aspoň zaevidovat.
No. My musíme říct asi ještě jednu věc, ne že by ten problém neexistoval, ne že by neexistoval problém jako šíření nepravdivých a pomlouvačních zpráv, ne že by neexistoval zásadní jako problém se sociálními sítěmi, které nedodržují vůbec žádné pravidla, i provozovatelé nedodržují žádné pravidla, tak jak třeba my jsme jako vydavatelé nuceni ty pravidla dodržovat. Ale spíš šokuje to, že oni nevolí jako ten nejjednodušší způsob. Jo? Je to asi z toho důvodu, že oni ví, že někdy můžou potřebovat ty provozovatele sociálních sítí, protože první jako základní požadavek, který by měl být, aby lidé vystupovali pod svým jménem, deanonymizace účastníků veřejné debaty. Už samotný ten fakt, kdyby každý, kdo na těch sociálních sítích vystupuje nebo ve veřejném prostoru, když bude muset vystupovat pod svým jako pravým jménem, pod svojí vlastní identitou, už to by zahájilo nějaký očistný jako proces. No v každém případě, Daniel, to vidíš na těch sociálních sítích, jako to vidíš...
To hrozně tenkej let, to moment. Bude vidět Ondřej, že jo, Nikki Haleyová, uchazečka o republikánskou nominaci do prezidentských voleb, prosazovala, že by stát měl si na těch technologických gigantech vynutit, aby mu vlastně odkrývali pravou identitu těch uživatelů, což je jako svým způsobem je nákrok k velkému bratru. Jo?
To není nákrok k velkému bratru. Jako každý má... ta svoboda je taky samozřejmě o zodpovědnosti. Jo. A chováš se jinak, když vystupuješ pod svým jménem, než když se schováváš pod nějakým nicknamem.
Tohle v ideálním světě ušetříš nějakou společenskou nepsanou dohodou, že,
ne, dohodou,
že kdo je anonym, tak prostě mu věnuješ méně pozornosti.
Ne, no jasně, ale to nefunguje evidentně. A ty platformy nedodržují takové pravidla, jako nenesou odpovědnost za ten obsah. Tak jo, neseme my. V tom je ten problém, jako dodržování základních jako pravidel, které pro ty platformy, pro provozovatele sociálních sítí neplatí. My jsme zodpovědní za každý řádek, za každé slovo, které je publikované na serveru Echo 24. A oni nikoliv.
A ten problém si ušetřil jak teda?
No tak jednak, no minimálně to, že bych jako trval na deanonymizaci, no aby to byly registrovaní uživatelé. Když chceš vystupovat veřejně...
Pár článků podepsaný nějakým takovým vtipným nicknamem, nebo jak to
bylo.
Ale ze začátku to...
Ale poslouchej.
Počkej, Jirko, to bylo před 10 lety, byla to legrace, já jsem se k tomu hlásil, že to nesu zodpovědnost za to já...
Ale to zase, já myslím, že v tradici žurnalistiky vždycky bylo, že se podepisoval šiframa a takovýma věcma.
Ale je jiná doba.
No dobře, ale proč tam vnášet další restrikce? A to je taková vedlejší věc.
To není restrikce.
Já si říkám, kdo to vymýšlí, jo, tyhle ty věci. Jo. A kromě toho, že tady je nějaký samopohyb toho vymýšlení, tak prostě přece tady za dobu jaksi neposledních desítek let vznikla obrovská masa produktů univerzitních studií, mediálních studií, nebo jak se to jmenuje, jo. A to jsou lidi, kteří studují média a nějaký sociální vědy a takovéhle věci a oni prostě nemůžou, oni nejdou, jakoby studují média podobně jako biolog studuje nějaký láčkovce nebo pravoky, ale nejsou prostě jako přímo účastní toho biologického procesu. Čili nepíšou články, nejsou z nich novináři, ale mají prostě představu, že jsou kontroloři médií a novinářů. Rozumíte? A musí něco dělat, jo? Je jich prostě, kam tedy budou postupovat? Vzniknou komise různý, vzniknou prostě v nějaký orgány, nejlépe při evropských komisích a tak dále, kteří budou prostě...
Čili vlastně je to takový program na podporu zaměstnanosti.
No ano, který produkuje, no samozřejmě, no tak pochopně, musíš dělat s těma masama nějakým způsobem univerzitně zbytečně vzdělaných lidí, jo, ničemu, vytvořit pro ně nějaký úkol, dát jim nějakou profesi nebo co si, tak oni sledují prostě ty média takzvaně a vymýšlejí tyhle regulace. Jo, naprosto zbytečně a páchají mnohem víc škody, než ten starý liberální princip, píš si, co chceš, ale budeš na to nést odpovědnost, když se to někomu nebude líbit, jo. A místo toho dělají tady tohleto. A je to, souvisí to samozřejmě s úpadkem evropských věd a úpadkem z evropské vzdělanosti. A
úpadkem společnosti obecně.
Nad tím, že každý má mít vysokou školu a tak a výsledkem toho je prostě produkce těchto těch zbytečných.
Která má často horší úroveň než střední školy.
Do určité míry parazitů.
A tohle může být dodatečná motivace asi docela silná, protože takhle se přece jenom podaří pár absolventů zaměstnat. Pár absolventů.
No ne, tak potom je druhá možnost. Ale, no.
Tak je tam podle mě ještě ten hlavní motiv je, ten je tak zjevný, že se skoro stydím o tom mluvit, jo, ale je prostě rokem, nevím, 2016, kdy takzvaně západním světem otřásly dvě události, to byl Brexit a volba Donalda Trumpa, se jakoby ne ze dne na den, ale z roku na rok se změnil přístup toho politického establishmentu k sociálním sítím. Existuje, ty jsi to možná viděl, docela zajímavý rozhovor s Mikem Bencem, který prováděl Tucker Carlson. Mike Benz je člověk, který byl za Trumpa na americké ministerstvu zahraničí, měl tam na starosti právě kybervěci a podobně. A který tam dost obsáhle vypráví o tom, že od počátku 90. let, kdy vznikly firmy jako Google a podobně a vlastně byly zakládány s pomocí, nebo dokonce nikdy, hodně jim pomáhal americký stát, dokonce i tajné služby. A že americký stát třeba prvních 15 let tady ty velký technologie nebo velké IT giganty bral jako beranidlo ve věci svobody, jo, a jako v šíření svobody po světě a jakoby vlastně v boji nebo jako pomoc v boji proti různým autokratickým režimům ve světě, vys arabské jaro. Tak od toho roku 2015-16, kdy se zalekl toho, že by jakoby vlastně přes ty sociální sítě se mohli vzmáhat populisti, tak na ně ostře nastoupil. Jo? A v Evropské unii se to datuje taky od vlastně stejné doby. Jo? Ale v Evropské unii byla ta migrační krize, že jo? Která tehdy přiměla Angelu Merkelovou, aby nastoupila na Marka Zuckerberga a říkala mu, co jste s tím udělal. Jo? A od té doby najednou prostě ohromný boj proti dezinformacím a u té doby najednou jsou sociální sítě braný za něco no, jako neuvěřitelně nebezpečné.
Zmocnil se toho lid a lid si dělá něco jiného, než chtěli tedy ti dobráci, kteří si myslí, že vítězí americký princip pojetí svobody nebo čeho.
On právě nevítězí, on prohrává ten americký princip svobody s tou regulací.
No i asi v Americe.
A tím bychom mohli skončit, ale s tím, že máme naději, že se to změní, že jo. Loučí se s váma Ondřej Šmigol, Daniel Kaiser. Pěkně jsme se tady to, ale to se dalo čekat, že jo. No.
V podstatě ne, jsme se nedostali.
To, o to tady šlo, chtěli jsme ti otvrdne dát ti prostor. Jiří Beňáz.
Na schánu.
Dalibor Balšínek a v zákulisí je za mixážním pultem Václav Vnátek. Těšíme se na s vámi na příští vydání podcastu příští týden.